Hæstvirtur forseti, það er rétt að geta þess að í umhverfis- og samgöngunefnd þá hefur nú almennt ríkt jákvætt viðhorf gagnvart megin markmiðum þessa frumvarps. Það er allir sammála um það að akstur utan vega og önnur náttúruspjöll sem unnin eru alvarlegt mál sem þarf að bregðast við með alvarlegum hætti. Ég hins vegar treysti mér ekki til þess að styðja þetta frumvarp á þeirri forsendu að mér finnst dálítið óljóst í þessu sambandi hvort að það að hækka lágmarksrefsingu verður til þess að þau vopn sem yfirvöld hafa gagnvart brotum að þessu tagi verði virkar en ella. Það er ekki víst að það muni hafa raunverulega svo mikil áhrif að hækka lágmarksrefsinguna. Það sem er fyrst og fremst vandamál í þessu samhengi held ég eru ekki refsingarnar, heldur það að það er erfitt að hafa eftirlit með brotum af þessu tagi og það er erfitt að sanna þau. Þannig að ég óttast að þó að frumvarpið sé flutt af góðum vilja og í góðum ásetningi, þá efast ég að það muni ná tilgangi sínum.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson.